Nu, tā ir lūkšana. Mēs dzīvojam tādā laikā, ka, ja mēs kas nelūksim, ja mēs turpināsim pazaudēt mūsu garīgumu un garīgās vērtības tādā masveidā, tad nekas labs mums nesagaida. Un tāpēc paldies Dievam, kad ir garīgās muzikas festivāls un tādi ir daudzi. Un no turienes nāk liels garīgs spēks, es tā vienmēr esmu uzskatījis. Lai cilvēks, lai mēs dzīvotu, ir divi spārni cilvēkiem vai cilvēcei. Viens tas, kas grib visu iznīcināt, kas ir ļaunuma pilns, kas naicis starp tautām valstīm, starp cilvēkiem. Un otrs ir tas, kas cīnās par garīgajām vērtībām. Un tikmēr, kamēr būs tie, kas cīnīsies par to garīgo vērtību, caur mākslu, caur muziku, caur kultūru, jebkādā veidā. Tikmēr pasauli vēl, manuprāt, turēsies kaut kādā līdzsvarā. Ja tas vairs nebūs, tad mēs aizlidosim bezdibenī. Un tāpēc ir tik svarīgi, un tāpēc man arī liekas, ka katrs koncerts, katrs skaņdarbs, ko es cenšos atcerēt, un kas būs arī šeit, tā ir viss dziļākā, viskarstākā lūkšana par mums visiem.